Азаттық радиосының хабарларын уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда шет тілін оқуға деген қызығушылық пен қазақ тілін үйренудегі қиындықтар туралы тыңдайтын боласыздар. Әлемде кең тараған және Біріккен Ұлттар ұйымының ресми тілдерінің қатарына енетін ағылшын тілі дүние жүзінің 400 миллионға жуық тұрғындарының туған тілі болып табылады екен. Австрия мемлекетінің тұрғыны 16 жасар Габриэль Лестер алдағы мектеп бітіру емтихандарынан сүрінбей өту үшін Ұлыбританияға ағылшын тілін жетілдіруге барғанын айтты. Алайда оның сөзінше, онда бару үшін алдын ала қаланған іргетасы болуы керек. Онсыз тек уақыт өткізіп ақшаны шашқаны басқа пайда болмайды.
I think it's very expensive, but for speaking, it's.
Мен бұл қомақты ақшаны талап етеді деп санаймын. Алайда бұл жерде сөйлесуді жетілдіру үшін үлкен мүмкіндіктер бар. Бірақ егер грамматика мен жазу мәнеріне көңіл аударғың келсе, өз еліңде қалуын жөн деп санаймын. Себебі мұнда оған көп көңіл бөлмейді. Оқытушылар өте жиі ауысады. Бұл да грамматиканы меңгеруге кері әсерін тигізеді. Себебі жаңа мұғалім бұрынғының нені өткенін, нені өтпегенін білмейді. Ал менің негізгі мақсатым грамматика болған еді. Алайда соған бұл шешім уақыт босқа өткізу деп айта алмас едім. Мен жаңа оқу жылының басында емтихандарымды тапсыруға тырысамын.
Ал Италия азаматы Алече Перони тіл үйрену үшін қолайлы орта болуы қажет екені анық. Сондықтан да меңгеруді жылдамдату үшін қажетті ортаға тап болу аса маңызды деп атап өтті.
Мен Англияда 3 апта болдым, бірақ осы уақыттың өзі маған үлкен пайда келді деп санаймын. Келесі жылы тағы келіп біраз сабақ алуды жоспарлаудамын. Жыл бойында да өз елімде тілге назар аударуым керек. Мұнда бар біліміңді іс жүзінде қолдануға, жатық меңгеруге толық мүмкіндік бар. Меніңше 2 не 3 апта өте аз, кемінде 1 айға жет деп ойлаймын.
Тайваннан барған Мифин Ли болса, басты қиындық деп санайтын айту мәнеріне үлкен көңіл аударуды жөн санайтынын айтты. Teachers there
are very professional and Англияда ұстаздар аса білікті, олар менің елімдегі ұстаздарға қарағанда әлдеқайда жақсы. Мен 7 аптаға келдім. Мүмкіндік болса, одан да ұзақ болуды қалар едім. Жергілікті ұстаздардан дұрыс сөйлеу мәнерін білуге болады. Мен бұрындары оны Қытай стилінде оқығанмын. Ағылшын тілі өте маңызды әрі халықаралық тіл. Өз үйімде балалармен жаттығуды жоспарлап отырмын.
Темір ұстасы болып қызмет ететін Роджер Хани өз үйінің бір бөлмесін студенттерге жалға береді. Оның сөзінше, Ұлыбританияда бұл оңтайлы жолға қойылған және өте жиі кездесетін жағдай. Бұл қадамға баруға әлемді қаржылық дағдарыс септігін тигізді дейді ол.
Англияға келіп, тіл үйрену кезінде тек тілді ғана емес, мәдениетті меңгеріп, неге осылай екенін түсінеді. Әлемдік қаржылық дағдарыс бізге де әсер етті. Үйде бос бөлме бар. Сондықтан осы шешімге келдік. Меніңше, студенттердің үйде тұруды таңдағаны жөн. Себебі олар жергілікті тұрғындармен сөйлесуге көбірек мүмкіндік алады. Көңіл күйі үйіндегідей болады. Оның үстіне жатақхана немесе қонақ үй өте қымбат. Сондай-ақ біз студенттерді қабылдауды жалғастыруды ойлап отырмыз.
Роджер Хани тіл үйрету ондаған жылдар ішінде үлкен бизнес түріне айналды деп санайды. Бұл жолда жоғары білімі бар ұстаз мамандар болмаса да әдістемелік база толық қойластырылған деді ол. Алматы қаласының тұрғыны 17 жасар Анар Маратқызы жуық арада Ұлыбританияға барып, қысқа мерзімді курста ағылшын тілін оқып келген екен. Мақсаты жоғары оқу орнына түсетін емтихандарға дайындалу. Оның айтуынша, бұл шет тілді меңгеруге үлкен септігін тигізді.
Ол жердегі үйрету жүйесімен біздің Қазақстандағы үйреткен жүйенің айырмашылығын сезіндім. Бастысы ұстазға да қатысты, және тіл үйренуге келген адамның өзінің қалауына да қатысты екен. Ол жерде еркін жүйеде бұл соңғы 5-6 жыл көлемінде осыған сұраныс артып отыр деуге болады. Соның ішінде жаңағы оқушылар тарапынан сұраныс жоғары. Жалпы мен туыстарымның, өзімнің достарымның тәжірибесіне сүйенетін болсақ, бұл өте тиімді, әрі жазғы демалыспен біліміңізді көбейтумен бірге қатар алып жүруге өте қолайлы демалыс деп ойлаймын.
Сұхбаттасымыз Тұманды Альбионда Қазақстаннан келген студенттерді көп кездестірмеген екен. Ұлыбританиядағы шет ел азаматтарына ағылшын тілін үйретумен айналысатын арнайы оқу орнының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Джона Тайлер Қазақстаннан көп студенттер келе бермейтінін растады.
I would say probably
Жылына 5 қазақстандық студент қабылдаймыз. 2005 жылдардан бастап жыл сайын келеді деп айталамын. Студенттер мезгілге қарамастан келе береді, бірақ әдетте көбісі жаз айларын таңдайды. Алайда былтыр күзде бірнеше айға бір қазақстандық студент келген. Олар көбінесе 14 пен 17 жас аралығындағы жас азаматтар. Бір жылы бір топ мектеп оқушылары да келді. Өзбекстаннан бір студент болды, бірақ Орталық Азия аймағынан көбінесе тек қазақстандықтар ғана келеді.
Джона Тайлердің пайымдауынша, әлем елдерінің экономикасы жақсара бастағанда ағылшын тілін үйренуге ұмтылады. Ол өзі Жапон және Иран елдерінде мұғалім болып қызмет атқарған екен. Ал Қазақстан бұл үшін өте жақсы мысал бола алады, дейді ұстаз. Сұхбаттасымыздың айтуына қарағанда, Қазақстаннан барған студенттерде орыс тілінің ырғақ екпіні байқалады, бірақ мұның бәрі де қай тіл арқылы үйренуіне байланысты, дейді маман. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан шет тілін меңгеруге деген қызығушылықпен қазақ тілін үйретудегі қиындықтар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан шет тілін меңгеруге деген қызығушылықпен қазақ тілін үйретудегі қиындықтар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Алматы қаласындағы Интертревел туристік агенттігінің менеджері Татьяна Тресенконың айтуынша, елдегі шетелге қысқаша оқуға барып келу қазақстандық азаматтардың арасында үлкен сұранысқа ие.
Англия үлкен сұранысқа ие болғандықтан біз олармен ыңғайлы келісім шарттар арқылы жұмыс істейміз. Сондықтан оның бағасы Мальта немесе ақштан арзанырақ, орташа есеппен айына $3,000 басталады. Биылғы жылда шетелге бармақ ниеті бар студенттер қатары аз емес. Ешқандай өзгерістерді байқамадым. 16 жасқа дейінгі балаларды да жібереміз, ал ең көбі 16 мен 25 жас аралығында.
Дегенмен бұл пікірмен екінші бір туристік компания менеджері келіспейтіндігін айтып отыр. Дос Education агенттігінің атын атамауды жөн көрген қызметкері биылғы жылы шетелге оқуға барғысы келген азаматтар саны өте аз, дейді.
Егер клиент Англия, ақш немесе Канаданы таңдаса, бір жылдық оқу бағасы $50,000 шамасында болады. Осы сомаға ол жерде тұру, тамақтану және өзге де қажеттіліктер кіреді. Биылғы жылы шетелге оқу үшін көп адам барды деп айта алмаймын. Қысқа мерзімді сұранысқа да аса көп емес. Көпшілігі арзанын таңдайды. Ол Қытай, Корея, Кипр, Түркия. Ондағы бір жылдық оқу бағасы 15-18 мың ақш долларын құрайды. Бірақ бұл студенттің өзіне де байланысты. Әркім арғандай мақсатты көздейді. Біреу шет тілді меңгеруді көздесе, енді біреуі туризм және тәжірибе үшін баруы мүмкін. Тіл үйрену курстарының ұзақтығы 2 аптадан әрі қарай. Чехияға 10 шақты адам жіберсек, биыл да солай. Осы жылы тіпті визалармен де көп қиындықтар туындады.
Мамандардың айтуынша, шетелдегі қысқаша білім алу арасында жыл бойы үзілмейтін және әр дүйсенбі сайын басталатын курстар үлкен сұранысқа ие. Анар Маратқызы шет тілін меңгеру қажет екені анық, дейді, алайда Қазақстанда тұрып қазақ тілін меңгеру ақсап отырғаны қынжылтатынын айтты. Оның пікірінше, бұл мәселені шешу үшін арнайы заң қажет.
Сонау жаңағы теңізді асып тілді үйрену үшін құлшынып жатырмыз. Қазір ағылшын тілін қажет болған соң, қажет тіл ары қарай оны дамып көптеген есіктерді ашатын болған соң, біз сол тілді үйренуге мәжбүрміз. Әрбір Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілі болсын, қазақ азаматы болсын, қазақ тілін міндетті түрде меңгеріп, онсыз жаңа мемлекеттік қызметке болсын, басқа да жұмыстарға алмайтындай заң жүзінде бекіту керек. Қажет пе? Сен қазақ тілін оқуың керек, жұмыс керек пе? Нан табуың керек пе? Қазақ тілін оқытатындай қажеттілік туындаса, тіл де дамиды деп ойлаймын.
Ұлыбритания елінің азаматы 24 жасар Жоана Адвац Қазақстанға ағылшын тілінің мұғалімі ретінде 4 ай бұрын келген. Қазір ол қазақ тілін үйреніп жүр. Аудармашы болып жұмыс істеуді мақсат ететін сұхбаттасымыз орыс, серб, испан тілін меңгерген. Оның сөзінше, қазақ тілі өзге тілдерге қарағанда қиынырақ. Ол қазақ тілін орыс тілі арқылы оқып жүр екен. Тікелей қазақ тілін ағылшын тілі арқылы оқытуға арналған құралдардың кездеспейтіні қиындық туғызып жүр, дейді.
Мен қазақ тілін 3 ай жүрініп жатырмын. Себебі мен Қазақстанда тұрамын, мен Қазақстанда жұмыс істеймін. Қазақ тілі өте қиын, грамматика өте анай емес. Маған өте қиын сөйлесу қазақша, бірақ мен қазақ тілі жақсы түсінікті. Мен орысша жақсы сөйлеймін.
Жоан Адвет Англияға қайтып барғаннан кейін қазақ тілін сөйлейтін азаматтарды тауып тілді ұмытпауға тырысатынын айтты. Ол тілді үйретуге арналған әдістемелік құралдарды жетілдіруге мемлекет грант бөліп көңіл аударуы қажет деп санайды. Қазақ тілін меңгеруге арналған бағдарламаның авторы және Қазақ Софт жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директоры Қамшыбек Мамбеталиев керісінше қазақ тілін меңгеруге ниеттенген азаматтар саны өте аз дейді. Ол тіл үйренуді міндеттемесе, өз ниетімен оқуға келетін адамдар жоқ деп санайды.
Программаны организацияларға сатып жатырмыз ғой. Организацияларда көбінесе наурымын организациялады и адамдар заставляет изучать казахский язык. Өздерінің адамдарының өздерінің шетел деген несі желаниясы жоқ. Апрельде жасағанбыз программаны. Интернетке шығарғанбыз, объявление бердік, уже диск сатып алуға болады. Айына шын айтқанда 3 адам ғана, 4-5 адам ғана обращается, оның ішінен 2 адам сатып алады.
Ал Жоан Адвацтан қазақ тілі мұғалімі Атлас Құдайберген Новада оқулықтардың тапшылығын жасырмады. Ол өзі 1-4 сыныптарға арналған қазақ тілі оқулықтарының авторы екен. Арнайы қазақ тілін үйрететін курстарда сабақ бергеніне 3 жыл болыпты. Ол журналдарда кездесетін кішігірім мәтіндермен бірнеше тыңдалымға арналған арнайы құралдарды тауып пайдаланатынын атап өтті. Маманның сөзіне қарағанда, қазақ тілін меңгеру үшін тек жігер мен талпыныс қажет. Алайда ол тіл үйретуді міндеттеу тек кері әсерін береді деп есептейді.
Оқулықтың сапалары туралы айту өте қиын, себебі біздің қазақ тілінің әдістемесі тек қана жаңа басталып жатыр, басталғанына бір 15 шақты жыл болды. 1-4 класс оқулықтарының авторымын, көптеген материалдарды Япрай журналын қолданамын. Қазір көбейіп жатыр, орыс азаматтар да келеді, шала қазақтар да келіп жатыр, және шетелдіктер өте құлшынып оқиды қазақ тілін. Бір жылдың ішінде олар өзіндерінің ойларын жақсы деңгейде жеткізуге келіп қалады.
Атлас Құдайбергенова орыс мектептеріндегі қазақ тілі оқулықтарының сапасы сын көтермейді дейді. Олар ескі болғандықтан көп жағдайда белгілі адамдардың өмір баяндарымен ғана шектеледі дейді. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген шет тілін меңгеруге деген қызығушылық пен қазақ тілін үйретудегі қиындықтарға арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.